открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю шановных слухачоў Радио Рацыя, на хвалях якога программа «Открываем на новое белорусское слово». З вами Алина Залевская. Пропоную сегодня звернуть увагу на тени значения у некоторых слов. Зацікавіла мяне слово, якое апошнім часам вельмі актыўна выкарыстоўваецца ў сродках масавай інфармацыі. Гэта дзеяслоў «лунаць». Увагу прыцягваюць спалучэнні, лунаюць бомбы, лунаюць выбухі. Слово гэта многазначнае, але ні адно са значэнняў не спалучаецца са словамі «бомбы», «выбухі», «снарады», «кулі». Мы можам сказаць «птушкі лунаюць у паветры». Лунаць могуць таксама сцягі над плошчай, музыка і песні могуць лунаць над зямлёю. Па ўсіх гэтых прыкладах дзеяслоў «лунаць» перадае павольнасць, плаўнасць руху ці распаўсюджання чаго-небудзь. Можна таксама ўжыць гэты дзеяслоў, гаворачы пра ўзвышаны, далёкі ад рэчаіснасці стан, лунаць у воблаках, у надхмар'і. Так ці іначай, слова «лунаць» мае, скажам так, пазітыўнае гучанне, і яно ніяк не дапасоўваецца да слоў бомбы, выбухі, снарады, бо яны зусім не лунаюць, а ляцяць, падаюць, узрываюцца і забіваюць. У выніку ж іх падзення чутны выбухі. І калі мы ўжо загаварылі пра перамяшчэнне ў паветры, то падзялюся яшчэ адным назіраннем. Кажа мне сяброўка, так добра спланіравалі мы гэтае падарожжа, усе атрымалі задавальненне. Канешне, я разумею, што яна мае на ўвазе. Яны добра спланавалі падарожжа. А спланіраваць яны маглі толькі падчас пасадкі. І то не яны, а самалёт. Бо дзеяслоў «планіраваць» мае значэнне паступова, плаўна зніжацца пры палёце. Напрыклад, самалёт удала спланіраваў. Напэўна, гэты дзеяслоў сваім значэннем звязаны з планёрам, безматорным апаратам, цяжэйшым за паветра, для лунаючага палёту. Лунаючы палёт значыць плаўны, павольны, спакойны. А вось слова «планаваць» акурат будзе гаварыць пра нашы намеры, планы, разлікі. Падарожжа добра спланавалі, плануем схадзіць у кіно, плануем вытворчасць тавараў шырокага ўжытку. Ад гэтых дзеясловаў будуць утварацца зусім іншыя назоўнікі і прыметнікі. Планавік – спецыяліст, які складае вытворчыя планы. Планавы, які распрацоўвае планы, напрыклад, планавы аддзел, які ажыццяўляецца згодна з планам, планавая сістэма гаспадаркі. Можна сказаць таксама «планавасць гаспадаркі». Між іншым, блытаніна дадае і распаўсюджанне слова «планер» у значэнні «шытак» або «нататнік» для запісу планаў на штодзень. Тым не менш, са словам «планіраваць» будуць звязаны зусім іншыя назоўнікі і прыметнікі. Планерыст – спартсмен, які займаецца планерызмам. Планерызм, як ужо зразумела, від спорту, звязаны з лятаннем на планёрах. Планіраванне – планерыскі, планёрны. Вось такія словы можна дадаць да гэтага ланцужка. Вельмі хочацца, каб людзі планавалі цікавыя падарожжы і сустрэчы. Па ўсім свеце луналі птушкі, музыка, песні і мары. Планіравалі толькі пасажырскія самалёты. Развітацца сёння я хачу вершам Ганны Севярынец, які мяне вельмі ўразіў і ўражвае пры кожным чытанні. Бо пры сэнсавым багацці слоў усё ж ёсць абсалютна адназначныя словы і паняцці. Ката свайго я зову кот. Ката свайго я зову кат. Рабскае племя зову скот. Брата свайго я зову брат. Колькі прыдумана намі слоў, накручана сэнсаў і пад, і на. Але любоў – гэта проста любоў. Калі вайна, то гэта вайна. Вораг прыйдзе на мой парог. Свет ягоны завецца тьма. А я свайго Бога зову Бог. Іншых імён у яго няма. З вами была Алина Залевская. До сустрэчы праз тыдзень.
Открываем на ново белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.